Vi ste uz SBS na srpskom.
Slušate SBS radio program na srpskom jeziku. Stroge restriktivne mere za građane Melburna biće ublažene večeras u ponoć. Od sutra ujutro maske više neće biti obavezne na otvorenom, a žitelji glavnog grada Viktorije moći će nesmetano da se kreću bez dosadašnjeg ograničenja u vidu udaljenosti. Od novih mera treba istaći da su kućne posete ponovo dozvoljene, s tim da svako domaćinstvo može da primi najviše po dva gosta dnevno. Povećan je i broj ljudi koji mogu da prisustvuju venčanjima kao i sahranama, a izmenjeni su uslovi za službe u crkvama. Od sutra verski objekti će moći da prime po 75 ljudi, a isto toliko osoba može da se okupi i ispred hrama. Danas je pažnju naročito skrenula objava tehničke savetodavne grupe za imunizaciju koja je propisala da AstraZeneca od sada mogu da primaju samo osobe starije od 60 godina. Dosadašnja starosna granica bila je 50, a sa ovom promenom preporuke definitivno će doći do novih zastoja u procesu imunizacije u Australiji. Pored pandemijskih tema, udarna vest proteklih dana bila je poseta saveznog premijera Scotta Morrisona Evropi. Posle učešća na samitu Grupe 7 u svojstvu posmatrača, Morrison se sastao sa britanskim premijerom Borisom Johnsonom. Dvojica lidera su precizirala detalje i sklopila načelni sporazum o slobodnoj trgovini između Australije i Velike Britanije. Ovim dogovorom pojačaće se ne samo ekonomski odnosi, već i partnerstvo dve zemlje. Na liniji je naša stalna saradnica Nina Marković, koja će nam reći više o detaljima vezanim za ovaj sporazum. Nina, kakve sve benefite Australija može da dobije kroz prisniju saradnju sa Velikom Britanijom?
Ovo je, Branko, ogromna vest, zato što je trebalo manje od godinu dana da se dođe do dogovora o sporazumu o slobodnoj trgovini. To je naravno zato što se Australija na vreme pozicionirala i na neki način čak i trenirala britanske službenike u Ministarstvu trgovine nakon Brexita. Kada je Velika Britanija pristupila Evropskoj uniji davne 1973. godine, postepeno je kompetencija za pregovore u trgovinskom domenu preuzela Evropska komisija iz Brisela. Tako da je britanska vlada praktično izgubila kompetenciju u tom polju. Australijanci i Novozelanđani su onda nakon Brexita počeli da treniraju zvaničnike iz Ministarstva trgovine u Velikoj Britaniji i zbog toga je Australija, kako se navodi, uspela da dođe do dobrog početnog dogovora. Da podsjetim, ovaj dogovor je u principu napravljen, znači nije završen. Pregovori su i dalje u toku, a kada budu završeni, oba parlamenta će morati da ga ratifikuju i tu tek predstoji borba. Ministarstvo spoljnih poslova Australije kaže da je ovo istorijski dogovor i da je najširi posle onoga sa Novim Zelandom koji je Australija napravila i koji sada ima. Ovo je veoma važno za ekonomski oporavak posle pandemije, po rečima premijera Scotta Morrisona. Šta će tačno značiti ovo za Australiju? Dosta toga. Znači, po sektorima možemo uraditi jednu brzu analizu. U poljoprivrednom sektoru možemo da spomenemo nekoliko važnih proizvoda za australijski izvoz. Na primjer, porez na vino i na pirinač će se eliminisati, zatim porez na govedinu kroz 10 godina će se eliminisati. Odmah će Australija moći da izvozi do 35 tona govedine bez poreza, a kroz 10 godina ta cifra će biti 110 tona. Također, ovčetina će u roku od 10 godina biti oslobođena poreza, ali će Australija odmah moći da izvozi također sličnu sumu. Zatim, šećer, tarife će se smanjiti kroz 8 godina, dok će Australija odmah moći bez poreza da izveze 80 tona. I to će se povećati po 20 tona na godišnjem nivou. Od drugih najvažnijih novina imamo i strateški dijalog u domenu telekomunikacija. Šta će to značiti? Očekuje se da će tarife u ovom domenu biti smanjene za roaming, na primjer. Također očekuje se da će se servisne usluge, znači, poboljšati i povećati sa manjim tarifama. Ostaje da se vidi na kako će se Britanija pozicionirati u australijskom trgovinskom sektoru. Da pomenemo da je 2020. godine ona je bila peti najveći trgovinski partner Australije. Robna razmena je iznosila oko 21,9 milijardi australijskih dolara, dok je razmena usluga bila oko 10 milijardi. Očekuje se da će ovaj trgovinski sporazum kada bude stupio na snagu nakon ratifikacije oba parlamenta doneti mnogo poboljšanja.
Nina, premijer Morrison se proteklih dana sastao i sa britanskom kraljicom Elizabetom II, a zatim je otputovao u Pariz u zvaničnu posetu francuskom predsjedniku Emmanuelu Macronu. Koje su bile najvažnije teme razgovora dvojice lidera?
Podmornice su naravno najvažnija tema razgovora zato što je Australija ušla u probleme sa francuskom kompanijom koja treba da proizvede 12 novih podmornica u vrednosti od 90 milijardi australijskih dolara. Ovo je zaista gigantski projekat Australije i Australija želi da se ubrza ovaj projekat, tako da je Emmanuel Macron taj kojem je Morrison uputio molbu da ubrza na svoje strane koliko bude mogao ovaj projekat. Također Macron je pružio podršku Australiji u Indo-Pacifičkom regionu zbog povećanja tenzija. Iako nije direktno spomenuo Kinu, rekao je da je Francuska protiv ekonomskog mobinga Australije koji je protiv međunarodnog prava. Interesantno da je upravo dan pre toga Boris Johnson rekao da ne želi Evropa i Velika Britanija drugi hladni rat u ovom slučaju sa Kinom. Tako da je Kina bila znači jedna od najvećih tema pored australijskih podmornica između Australije i Francuske, kao i dalji strateški dijalog u Indo-Pacifičkom regionu.
Aktualna tema na australijskoj političkoj sceni ovih dana su i imigracioni pritvorni centri. Svakodnevno se prate nova dešavanja vezana za tamilsku porodicu kojoj je dozvoljeno da privremeno boravi na australijskom kopnu, a danas je Australijska komisija za ljudska prava pozvala saveznu vladu da isto učini i sa drugim pritvorenim imigrantima u slučajevima gdje je to moguće. Nina, šta se sve navodi u izveštaju komisije?
Da spomenemo prvo da je ovaj izveštaj bio jako dugo u pripremi, 18 mjeseci se čak pripremao. Komisija je dala 20 konkretnih predloga australijskoj vladi, a jedan od najglavnijih je da smanji broj ljudi u azilantskim centrima. Komisija kaže da dok su druge države to učinile tokom pandemije, u australijskim pritvornim centrima broj se čak povećao na 11%. Ministarstvo unutrašnjih poslova smatra da je to zbog toga što mnogi ljudi nisu mogli da se vrate u svoje države, pa je zbog toga povećan broj. Međutim, komisija kaže da je povećan broj ljudi koji tamo ne trebaju da budu, tipa ljudi kojima su istekle vize pa nisu se vratili na vrijeme u zemlju, tako da je previše broj ljudi u njima i komisija traži od australijske vlade konkretne predloge kako da se taj broj smanji. Vidjet ćemo kako će australijska vlada odgovoriti, ali eto prve indikacije su na neki način odbrambene od Ministarstva unutrašnjih poslova.
Danas je objavljen podatak da je Australija zabeležila pad na najnovijoj listi globalnog indeksa mira. Nina, kako se Australija kotira na toj listi i koje su to najmirnije zemlje na svetu?
Ovaj indeks je napravio Institut za ekonomiju i mir i to je njihov 15. indeks mira, globalnog mira. Oni su obuhvatili 163 zemlje, 99,7% ljudske populacije. Imali su čak 23 indikatora kvalitativne i kvantitativne po kojima su to merili. Po njihovoj definiciji mir znači izuzetak od nasilja ili straha od nasilja, rata i nereda. Australija je pala sa 14. na 16. mjesto. Thomas Morgan iz ovog instituta kaže da postoji razlog zašto je Australija opala, a to je zbog većeg trošenja baš u vojnom sektoru i izvozu i uvozu naoružanja. Island je na prvom mjestu kao najmirnija zemlja svijeta, a u prvih 10 se također nalaze i Slovenija, Novi Zeland i Danska. 8 od 10 su evropske zemlje. Na dnu liste nalazi se Afganistan već 5. godine za redom, a posebna pažnja je poklonjena Siriji koja od 2014. godine, kako se navodi, glavna zemlja odakle izbjeglice beže.
Da, zanimljivo je reći da je Srbija na 51. mjestu globalne liste po indeksu mira. Nina, hvala. Slušali ste aktualnosti sa australijske političke i društvene scene koje za SBS na srpskom analizira politikolog Nina Marković. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz naš program.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.